9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Davosu počinje Svetski ekonomski forum. Navršava se godinu dana od početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Međunarodni sud pravde doneo presudu u međusobnim tužbama Srbije i Hrvatske za genocid, bit će objavljena početkom narednog meseca. Na Mokroj gori otvara se festival Kustendorf. Viktor Trojicki u trećem kolu Australijan Opena. U Beogradu 8, Kragujevcu 7, Nišu, Novom Sadu 5 stepeni i danas oblačno, ponegde sa kišom, ali relativno toplo.
U Davosu počinje Svetski ekonomski forum. Pod nazivom Novi globalni kontekst okupit će više od 2.500 političara i poslovnih ljudi, među kojima i 40 šefova država ili vlada, kao i vodeće menadžere najvećih svetskih korporacija. Srbiju će predstavljati premijer Aleksandar Vučić.
Politički analitičar Branko Radun kaže za RTS da je skup u Davosu najznačajniji ekonomski i politički forum. Smatra da će to biti prilika za male zemlje poput Srbije da na jednom mestu ima sastanke sa značajnim svetskim liderima i vodećim ljudima globalnih kompanija.
Koliko vidimo, Aleksandar Vučić u Davosu će se sresti sa Merkelovom, sa premijerom Turske, sa premijerom Kine, sa direktorima velikih kompanija poput Googla i S-marka, sa kojima će, naravno, naročito sa direktorima kompanija i banaka, razgovarati o investicijama, o tim nekim finansijskim aranžmanima. Uvek se kaže, to je dobra priča da se Srbija predstavi kao dobro mesto za investicije. Sa druge strane, što je bitno, da osim tih, da kažem, značajnih lidera, su ti ljudi iz biznisa, jel neki premijer ili predsednik, on vam daje zeleno svetlo da neke njegove kompanije, banke iz njegove države investiraju ili šta god, ali zapravo se posao rešava sa nekim ljudima iz privrede.
Da li će u Davosu predstavnici vlade Srbije i S-marka razgovarati još jednom o Železari Smederevo, nije potvrđeno. Međutim, ono što se zna jeste da je ostalo još desetak dana da se potpiše ugovor o S-markovom preuzimanju Železare. Ministar privrede Željko Sertić ponovio juče da su pregovori komplikovani. Ekonomisti kao ključni razlog navode pokušaj potencijalnog kupca da dobije više novca nego što se u prvom trenutku računalo. Milan Kovačević za Vesti u 9 kaže da su za pokretanje obe visoke peći potrebna značajna financijska sredstva.
Treba ispregovarati da li ćemo mi 20% od svih investicija u dalje učestvovati, što bi sigurno za nas mnogo povoljnije bilo da to inostrani partner uradi. Nije ni malo čudno, ja sam i očekivao da te tri pregovori neće biti laki ako pokušamo da dobijemo povoljne uslove za našu domaću stranu, za ovih ulaganja, ovih 20%. Ali što se govori u govori, naravno, ako ne bude funkcionisala uspješno Željezara, opet će nastupiti stari problem kako nastaviti njenim poslovanjem.
Sa druge strane, već izvesno vreme se ispekulisalo da Evropska unija neće tako lako dozvoliti sklapanje tog aranžmana, jer on podrazumeva da Srbija obezbedi pomoć S-marku, što se ne uklapa u evropska pravila. Vlada Srbije je zbog toga već zatražila podršku Brisela za davanje saglasnosti na plan restrukturiranja Železare, kako bi Srbija bila u mogućnosti da ipak uputi državnu pomoć. Upitan da li je problem možda u tome što Evropska unija ne podržava davanje državne pomoći, ekonomista Goran Nikolić kaže za Vesti u 9 da je steka utisak da bi Brisel do kraja januara jednom takvom ulaganju, koje bi bilo jednokratno, mogao da progleda kroz prste, jer, kako ocenjuje, aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom time ne bi bio ugrožen.
Mislim da u razgovorima sa zvaničnicima Evropske unije imaju zeleno svetlo da naprave neku vrstu pomoći, vjerojatno bi to bilo kroz udeo u kapitalu, dakle u start. Dakle, to se mora uraditi odmah da se ne bi prešao rok koji je 31. januar.
Podsećamo, po sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, ali i kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija će morati da prestane sa subvencionisanjem brojnih preduzeća.
A pre tačno godinu dana Srbija je formalno počela pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji. 21. januara 2014. u Briselu je održana prva međuvladina konferencija. Tada je ocenjeno da je to istorijski dan i za Beograd, ali i za Brisel. Godinu dana kasnije Srbija je još daleko od otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja. Iako je bilo najavljeno da će se to desiti krajem prošle godine, sada se spekuliše da formalni pregovori neće početi pre jeseni. S druge strane, uspešno se privode kraju skrininzi svih oblasti od značaja za evropski put Srbije. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, kaže za Vesti u 9 da su pojedina poglavlja veoma zahtevna, kao što su 23 i 24 koje se tiču pravosuđa, vladavine prava i borbe protiv korupcije i da je Evropska unija učinila mnogo napora da u njima bude napretka. Smatra da u ovom trenutku deluje najrealnije da prvo bude otvoreno poglavlje 35 koje se odnosi na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine paralelno sa poglavljem 32 o finansijskoj kontroli. Međutim, sve počinje novom rundom briselskih pregovora Beograda i Prištine u organizaciji Evropske unije, kaže Aleksandra Joksimović.
Za Srbiju će predstavljati poglavlje 35 bitni politički kriterijum u približavanju Evropskoj uniji. Obzirom da su se sve strane u ovom procesu obavezale na tu vrstu implementacije, pretpostavljam da su imali inicijalnu svest šta je sve neophodno uraditi kako bi se Briselski sporazum implementirao. S druge strane, pretpostavljam da i Evropska unija očekuje da ovaj proces se na adekvatan način započne, da se razjasne oni momenti koji predstavljaju eventualno teškoću pri primjeni i da pre otvaranja poglavlja 35 neće očekivati potpunu primjenu briselskog sporazuma, već možda samo jedan ozbiljan zamajac u ovom procesu.
Aleksandra Joksimović kaže da je najvažnije da u procesu pridruživanja Srbija ide reformskim putem.
Mora se imati u vidu da dok se ne osnaži ekonomija, nerealno je očekivati bilo kakav ozbiljniji napredak u evropskim integracijama i upravo iz tog razloga treba posmatrati Berlinski samit gde je Nemačka okupila lidere regiona sa idejom da se razradi plan ekonomskog razvoja, zapravo onaj koji pruža taj snažni impuls ka daljem napretku u evropskim integracijama. U tom kontekstu je veoma važno da nijedno poglavlje niti zanemarimo, niti da preuveličavamo njegov konkretan značaj, dakle svako poglavlje je važno i administracija, ali i politički nivo mora uložiti punu snagu kako bi se kriterijumi u potpunosti i u što kraćim rokovima ispunjavali. U narednom periodu, a naročito posle 9. februara, mislim da će biti nešto jasnije u kom vremenskom roku se može očekivati otvaranje prvih poglavlja, a evo za sada se to čini da su 35 i 32, što ne znači da u hodu ne može doći i do nekih izmena.
Bila je to Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
A kao jedan od najznačajnijih uslova za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja, Nemačka i Velika Britanija traže primjenu dogovorenog u briselskim pregovorima Beograda i Prištine. Proteklih dana nastavak pregovora je čini se bio zakomplikovan i to zbog pitanja imovine na Kosovu i Metohiji. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović je odbacila tvrdnje da Srbija uslovljava briselski dijalog odustajanjem Prištine od nacionalizacije Trepče. Ona je za list danas rekla da je pokušano da se na mala vrata otme Trepče i njeni resursi, a da o tome uopšte nije razgovarano u Briselu. Sa druge strane, Petric Seljimi, zamjenik ministra spoljnih poslova Kosova, kaže da je Trepča 100% u vlasništvu Kosova, a da se pitanje koje se razmatra odnosi na model upravljanja tom imovinom i buduće privatne investicije.
U osnovnom sudu u severnom delu Kosovske Mitrovice danas će biti nastavljeno suđenje Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba koji su optuženi za zločine nad Albancima. Tanja Vujsić je u Kosovskoj Mitrovici. Tanja, kada počinje suđenje?
Suđenje bi trebalo da počne oko 11 časova i to izvođenje svedoka tužilaštva. Podsjetit ću naše slušalce da je u decembru održano prvo ročište gde je pročitana optužnica i po toj optužnici Oliver Ivanović optužuje da je bio vođa nekakve paramilicijske organizacije, da je optužen da je 99. godine izvršio ratni zločin, a onda 2000. godine teško ubistvo i ubistvo u pokušaju. Također što se tiče i ostale četvorice Srba, optuženi su za jedna od najtežih krivičnih dela. Advokat Olivera Ivanovića i ostalih optuženih Srba su rekli da ne veruju da tužilaštvo može da pruži validne dokaze za ovako nešto, zato što naprosto ono zašto su optuženi nije istina i da će vrlo lako pobiti te njihove takozvane dokaze. U svakom slučaju, kako sam rekla, danas počinju svedočenja, dakle, svedoka tužilaštva, pa ćemo naravno pratiti ove slučaje.
Hvala, bila ovo Tanja Vujsić iz Kosovske Mitrovice.
9:11, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Međunarodni sud pravde u Hagu doneo je presudu po uzajamnim tužbama za genocid Hrvatske i Srbije, koja će uz obrazloženje biti saopštena u prvoj nedelji februara, piše ovoga jutra Beogradska štampa. Stručna javnost ocenjuje da će najvjerovatnije biti odbačene obe tužbe, pišu Politika, Danas i Večernje novosti.
Američki predsjednik Barack Obama najavio je velike planove tokom govora o stanju nacije u Vašingtonu. Veće poreze za bogataše, bolji život za srednju klasu, olakšice za studente i kvalitetnije drumove. Najavio je poboljšanje odnosa sa Kubom i obračun sa takozvanom islamskom državom. Ipak ostaje pitanje da li će članovi kongresa, gde većinu čine republikanci, dozvoliti da ti planovi budu usvojeni.
Uprkos svim mirovnim inicijativama, na istoku Ukrajine nije mirnije. Ukrajinske vlasti optužuju Rusiju da je poslala vojna pojačanja proruskim snagama. Moskva to kategorički demantuje. Novi pokušaj rešavanja krize bit će sutra u Berlinu. Sastaće se šefovi diplomatija Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine. Šef ukrajinske diplomatije Pavlo Klimkin izjavio je da je Ukrajina spremna za susret u Berlinu, ali da ne vidi smisao tih razgovora s obzirom na to da nema nikakvih rezultata do sada. S druge strane, portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov je kazao da to što su ukrajinske vlasti obnovile sukobe ozbiljno potkopava moguće rezultate susreta.
Zaštitnik građana Saša Janković rekao je za televiziju N1 da se ne osjeća bezbedno zbog pretnje koje dobija. Posle odbijanja Ministarstva odbrane da dostavi sve informacije koje posjeduje o incidentima tokom parade ponosa, odnosno sukoba žandarmerije i pripadnika Kobri, u kojima je pretučen brat srpskog premijera Andrej Vučić, Janković je podneo krivične prijave protiv dvojice pripadnika vojne policije. Zaštitnik građana smatra i da Vojno-bezbednostna agencija opstruiše istragu o prošlogodišnjim događajima tokom parade ponosa.
Opširnije o ovoj temi čućete u današnjem talasanju prvog programa Radio Beograda. Komisija koja istražuje ubistvo novinara Milana Pantića došla je do informacija koje bi mogle da rasvetle zločin počinjen 2001. godine u Jagodini. Kako pišu novosti, u njega su umešane tri osobe. Prema pisanju tog lista, koji se poziva na izvore bliske istrazi, postoje jake indicije da su DT, sada državljani Nemačke, odnosno ZO i SK iz Bosne i Hercegovine, umešani u Pantićevo ubistvo. Predsjednik Komisije za istragu o ubijenim novinarima, Veran Matić, potvrdio je da ima vidljivih pomaka u rešavanju ubistva Milana Pantića.
Skupština Srbije nastavit će rad raspravom o amandmanima na predlog izmene i dopune zakona o javnom beležništvu i setu pratećih zakona, na koje je podneto više od 20 amandmana. Usvajanje tih akata uslov je za prekid obustave rada advokata koji su u štrajku više od 4 meseca. Javlja Mirjana Otašević.
U raspravi su poslanici većine ocenili da je vlada pokazala ogroman demokratski kapacitet postizanjem dogovora sa advokatima, dok je opozicija ocenila da je to veliki poraz ministra i zatražila njegovu ostavku. Zbog promjena zakona o javnom beležništvu menja se i porodični zakon, zakon o prometu nepokretnosti, o vanparničnom postupku i o nasljeđivanju. Raspravlja se i o amandmanima na zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, kojim bi trebalo da se omogući tužiocu za ratne zločine da radi do isteka mandata, iako umeđu vremenu stekne pravo na penziju. Iz Skupštine je najavljeno da će se odmah posle rasprave u pojedinostima glasati o predlozima kako bi zakonska rješenja što pre stupila na snagu.
Predstavnici reprezentativnih sindikata prosvetnih radnika i Ministarstva prosvete nastavit će danas pregovore o preostalim zahtevima prosvetara kako bi se prekinuo štrajk u pojedinim školama. Posle postizanja saglasnosti o tekstu novog kolektivnog ugovora, prosvetari i dalje traže izuzimanje prosvete i za smanjenja plata u javnom sektoru do donošenja zakona o platnim razredima, kao i novi zakon o obrazovanju.
U Novom Sadu počinje višednevno obeležavanje godišnjice zločina u Drugom svjetskom ratu. Naime, od 21. do 23. januara 1942. godine u zloglasnoj raciji mađarski fašisti ubili su oko 1600 ljudi. Konačan spisak stradalih nije poznat ni posle 73 godine. Iz Novog Sada javlja Petar Kočić.
Ledena tišina govori, naziv je ovogodišnjeg programa Kulturnog centra Novog Sada koji počinje danas. Najavljeno je organizovanje 7 radionica, ciklus 3 igrana filma pod nazivom Da se ne ponovi, kao i 3 izložbe. Tako će danas u podne u Malom likovnom salonu biti otvorena izložba Pravednici među narodima Novi Sad, koja se bavi likovima i delima hrabrih Novosađana koji su, uprkos pretnjama smrću, pomagali Jevrejima u skrivanju, čime su zaslužili najviše priznanje jevrejske zajednice. A u 17 časova na tribini mladih u Katoličkoj porti bit će predstavljen projekat Mapiranje grada, mesta stradanja. Uporedo sa različitim kulturnim manifestacijama u Novom Sadu i okolnim mestima, narednih dana bit će organizovani pomeni žrtvama racije.
Na Mokroj Gori večeras počinje 8. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Na otvaranju festivala nastupit će moldavski muzičar Adam Stinga i Big Band Radio Televizije Srbije. Među gostima će biti reditelji Andrej Končalovski, Alfons Cuaron, Bertrand Tavernier i drugi stvaraoci. Prema ranijim najavama, festival bi trebalo da otvori ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. Najavlje Vladimir Đudović.
Unazad već 7 godina, Drvengrad na Mokroj Gori mesto je susreta najboljih svetskih studenata filma, ali i već odavno afirmisanih filmskih umetnika. Takmičarski program čine izabranih 17 filmova studenata sa svih kontinenta, među njima su dva iz Srbije. Kustendorf je festival bez crvenih tepiha, bez glamura, bez reklama od prvog dana postojanja, jer je njegov cilj sasvim drugačiji od komercijalnih i spektakularnih filmskih festivala, govori nam Emir Kusturica.
Festival Kustendorf je zapravo nastao kao jedan familijarni projekat da se svjetski film očuva na onoj tački na kojoj se prelamaju komercijalne i umjetničke ideje. Mi smo htjeli i čini mi se da to radimo i da zapravo nastojimo još uvijek, a imamo i rezultate, tako da koncept ohrabrivanja mladih ljudi da uđu u kinematografiju koja je uvijek bila najbolja kad je bila spoj komercijalnog i umjetničkog, nastavlja ovaj put.
Zlatno, srebrno i bronzano jaje nagrade su u takmičarskom programu, a priznanje Vinko Filač dobija najbolji direktor fotografije studentskog filma. Od jutra pa do iza ponoći, razgovori o filmu, gledanje filmova, predavanje o filmu, do zajedničkih odlazaka na koncerte. Jedinstven je koncept i raspored Kustendorfa. Od večeras do 26. januara, Drvengrad, Mečevnik, Mokra Gora, prestonica svetskog studentskog filma.
U studiju je Dejan Nikolić, to znači da govorimo o sportu i jutros najprve o rezultatima na Australian Open.
Možemo reći dobra igra Viktora Trojickog i pa slobodno opet možemo reći neočekivan plasman u trećeg kola Australian Opena, jer je Viktor do pre samo godinu dana bio pod suspenzijom. Dakle, Trojicki je savladao 26. nosioca Argentinca Leonarda Majera sa 3-1 po setu, ima 6-4, 6-4, 6-4, 6-0. Naš tenisrić je u sljedećoj rundi igrati protiv Čeha Tomaša Berdiha. U konkurenciji parova Nenad Zimonjić je sa Pakistancem Kurešijem pobedio rusko-kazahstansku kombinaciju Gavošvili Kukuškin sa 2-1. Dušan Lajović je sa Luom iz kineskog Tajpeha poražen od izraelsko-filipinskog para Erin Hu također sa 2-1. U ženskoj konkurenciji Dublu Janković Santoja također poražen je od para Kelpak Ignečik sa 2-1. Waterpolo reprezentacija Srbije savladala sinoć domaću selekciju Rusije sa 17-8 u trećem kolu B grupe svjetske ligi. U prve runde naši vaterpolisti bili su bolji od Nemačke i Španije, a upravo će sa Špancima igrati u sljedećem kolu 17. februara u Španiji. Odbojkaši Vojvodine plasirali su se u četvrtfinale Kupa izazivača, pošto su u Novom Sadu sinoć u revanš meču pobedili Mladost iz Brčkog sa 3-0. U prvom meču Mladost je slavila sa 3-2. Blizu četvrtfinale istog takmičenja su odbojkaši Crvene zvezde, koji u revanš osmine finala dočekuju mađarski Kapošvar. U prvom susretu crveno-beli su slavili sa 3-1. Utakmica će početi u 18 časova. I na kraju, u petom kolu Lige šampiona, odbojkašice Partizana. O 20 sati 30 minuta gostuju Kanu. Crno-bele nemaju ni jednu pobjedu za sada u samo tri osvojena seta. O svemu opširnije u Sportskom žurnalu.
Bio to Dejan Nikolić, hvala.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Da li nas VBA nezakonito prisluškuje? Zašto još nema zvaničnog odgovora na tvrdnje zaštitnika građana da Vojno-bezbednostna agencija bez odluke suda špijunira sindikalne vođe, pojedine sudije i opoziciju? Gosti emisije Saša Janković, zaštitnik građana, i Miroslav Hadžić, predsjednik upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Beogradu, u Kragujevcu 9, u Nišu 6, Novom Sadu 5 stepeni, danas oblačno sa slabim padavinama, ali i dalje toplo za ovo doba godine, detaljnije prognostičar Marija Savić-Vučković.
U Srbiji ujutro i pre podne mestimično magla ili niska oblačnost. U toku dana pretežno oblačno i toplo, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom, u višim planinama sa slabim snegom. Najviša dnevna temperatura od 8 do 12 stepeni, u Timočkoj krajini oko 5 stepeni. U Beogradu ujutru u nižim delovima grada magla. U toku dana pretežno oblačno i toplo, moguća je slaba kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura 11 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Tina Amić, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.